რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 25 აგვისტოა, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობთ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ადასტურებს სირიაში დატყვევებული ამერიკელი ჟურნალისტის გათავისუფლების ფაქტს. მისი თქმით, ჟურნალისტი ალ-ყაიდასთან კავშირში მყოფი იმ დაჯგუფების წევრებმა გაათავისუფლეს, რომლებიც სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგი ბრძვიან. პიტერ ტეო კერტისის გათავისუფლება ყატარის ხელისუფლების ჩარევით მოხერხდა. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურები ძალიან ახლოს არიან იმასთან, რომ დაადგინონ მიიღბიანი სავარაუდო ბრიტანეთის მოქალაქის ვინაობა, რომელმაც თავი მოკვეთა ჟურნალისტ ჯეიმს ფოულის. პიტერ ვესტმაკოტმა ბრიტანეთის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 24 აგვისტოს განაცხადა, რომ ხელისუფლება იყენებს ხმის ამ მოწყობილობას, რათა იპოვოს ის ნიღბიანი და შეარაღებული კაცი, რომელიც ლონდონური აქცენტით იმუქრება. შეგახსენებთ, 19 აგვისტოს გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ნიღბიანი შეარაღებული პირი მუქარი სიტყვებს წარმოთქვამს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ობამას მისამართი და შემდეგ თავს აჭრის ხელფეხშეკრულ ჟურნალისტს. ბრიტანულმა გაზეთებამ 24 აგვისტოს გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ გამოძიება იმ რამდენიმე ბრიტანელ ჯიჰადისტზე გავიდა, რომლებიც სავარაუდო სირიის რაკას რაიონში იმყოფებიან. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს დონეცკის ცენტრში პრორუსი სეპარატისტების მიერ ტყვედაყვანილი უკრაინელი სამხედროების სირცხვილის დერეფანში გატარებას საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch შეხმაურება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რეიჩელ დენბერი თავის ტვიტერის გვერდზე წერს, რომ აღნიშნული ქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც ადამიანის ღირსების შეურაცხყოფა და ამ ქმედებით დაირღვა ჟენევის კონვენცია. დონეცკის ცენტრში შეკრებილი ჟურნალისტების ინფორმაციით, დონეცკის მცხოვრებნი ტყვედ ჩავარდნილ სამხედროებს შეურაცხყოფელ სიტყვებს ეძახდნენ, მათ ძირითადად ფაშისტებად მოიხსენიებდნენ და ესროდნენ ბოთლებს და სხვა ნივთებს. 24 აგვისტოს დონის როსტოვში უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ლენინის მოედანზე ათობით სამოქალაქო აქტივისტი შეეცა და გაემართა აქცია უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად. მათ წინააღმდეგობა გაუწიეს აგრესიულად განწყობილმა ეგრეთ წოდებული ნოვოროსიის მხარდამჭერებმა და აქციის ჩატარების უფლება არ მისცეს პოლიციელებმა, რომლებმაც მოედანს ცოცხალი ჯაჭვი შემოარტყეს. აქციის მონაწილეების ნაწილი სამარშრუტო ტაქსის გაჩერებამდე მიიყვანეს, ნაწილმა კი ტერიტორია ფეხით დატოვა. ირანი აცხადებს, რომ 24 აგვისტოს ქვეყნის სამხედრო ძალებმა ჩამოაგდეს სავარაუდოდ ისრაელის უპილოტო თვითმფრინავი, რომელიც შეიჭრა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში და ნეთენზის ბირთვულ საწარმოს თავზე დაფრინდა. ირანის ელიტური რევოლუციური გვარდიის განცხადება შენათქვამია, რომ ეს იყო ისრაელის სადაზვერვო უპილოტო თვითმფრინავი. ირანის ამ განცხადებას არ მოყოლია სწრაფი რეაქცია ისრაელისაგან. ნეთენზში არის განლაგებული ირანის ურანის გამამდიდრებელი ძირითადი საწარმო. ჩრდილოეთ კალიფორნიაში 6 ბალამდე მიწისძვრა მოხდა, დაზიანებულია საავტომობილო გზები, ხიდები, საფეხმავლო ნაწილები, მიწისქვეშა ბიძგებმა დააზიანა სახლები. ინფორმაცია დაღუპულთა შესახებ არ ვრცელდება, თუმცა არიან დაშავებულები. როგორც ტელეკომპანია CNN-ი კალიფორნიის ცხოვრებებზე დაყრდნობით იუწყება მიწისქვეშა ბიძგებს, ისინი 1989 წლის მიწისძვრას ადარებენ, რომლის დროსაც დაიღუპა ათობით და დაზიანება მიიღო 4000-მდე ადამიანმა. აფხაზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციონერი რაულ ხაჯიმბა 50.57%-ით იმარჯვებს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში. აფხაზეთის კანონმდებლობის მიხედვით არჩევნებში გამარჯვებულად ითვლება კანდიდატი, რომელმაც დააგროვა ხმათა 50% პლუს 1 ხმა. ხაჯიმბას მთავარმა კონკურენტმა უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ხმათა 35.91% დააგროვა. რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს მედიას ივლისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს თემაზე საზოგადოების განწყობა საქართველოში. გუშინ საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა დიდი ანგარიშით 79-59 დაამარცხა უნგრეთის ნაკრები. 20 აგვისტოს ჩეხეთის ეროვნულ ნაკრებთან გასული თამაში განცდილი მარცხის შემდეგ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს კვირას 10-ქულიანი სხვაობით მაინც უნდა მოეგო, რათა შეენარჩუნებინა ევრობასკეტ 2015-ის ფინალურ ასპარეზობაში მოხვედრის შანსი. და ბოლოს, რედისონ ბლუ ივერიაში დღეს დახვალ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის პლენარული შეხვედრაა დაგეგმილი.
Нино Тарнушулма гагацнот ахали ямбеби 8 саати да 5 цути ахла თქვენ усмент радио თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახლა კულამ ნინო თარნიშულს მოусმენთ ის გვეთყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
Როგორც უკვე გითხარით, რედისონ ბლუივერიაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ღონით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის პლენარულ შეხვედრას გახსნის. ეს შეხვედრა 10 საათზე დაიწყება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში დღეს 10 საათზე სოლიდარობის ფონდის პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. 11 საათზე ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას ივლისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს თემაზე საზოგადოების განწყობა საქართველოში. დღეს 11 საათზე ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა პრესკონფერენციას მას ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები აი ამაზე ისაუბრებს. ის 12-ის ნახევარზე ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე პრესკონფერენციას გამართავს და ის საშიშელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმრების შიმშილობის თაობაზე ილაპარაკებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოფელ რუხში საავადმყოფოს მშენებლობის გახსნის ცერემონიალს დაესწრებაო. პირველ საათზე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მინისტრის მოადგილეს სასოფრომაძე სადაზღვევო კომპანიების ხელმძღვანელებსა და მათი სამედიცინო ქსელების წარმომადგენლებს რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას გააცნობს და ბოლოს 2 საათზე საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუშე თბილისის ბიუჯეტში შესატანცულებებთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ჩვენ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე კითხვით. გადაცემის ერთი ნაწილი ჯანდაცვას შეეხება, ჯანდაცვის სფეროს. ქობულეთის მოსახლეობა სასწრაფო დახმარების არაოპერატიულობას უჩივის და ეს ძალიან აქტუალურია განსაკუთრებით ტურისტული სეზონის დროს. ჯანდაცვის მინისტრი ზუგდიდში შეხვდა გასული კვირის ბოლოს მედიკოსებს რეცეპტის რეჟიმის გაფართოებასთან დაკავშირებით. 1 სექტემბრიდან კახეთში გვალვამ მიაყენა დიდი ზარალი თევზის მწარმოებლებს. ამაზე გასულ კვირაშიც მოგახსენებდით ჩვენს ეკონომიკურ მიმოხილვაში. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს და ნინო ევგენიძე დღევანდელ გადაცემაშიც იქნება, დღესაც გვეტყვის თუ რა სიახლეებია ეკონომიკაში. გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ გამოვეხმაურებით კონსტიტუციის მიღების თარიღს, მოქმედი კონსტიტუციის მიღების თარიღს. 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული კონსტიტუცია მოქმედებს დღეს საქართველოში. მასში უამრავი ცვლილება შევიდა მას შემდეგ და ახლაც დღესაც მიმდინარეობს მორიგი ცვლილებების განხილვა. კონსტიტუციის საკონსტიტუციო რეფორმაზე მუშაობს საკმაოდ დიდი ჯგუფი ადამიანების, პოლიტიკოსების და ექსპერტების. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება გიორგი ჩიფჩიური, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ამ ორგანიზაციის კვლევებსა და აქტივობებზე დაგველაპარაკება. ის ვილაპარაკებთ რასაკვირველია საკონსტიტუციო რეფორმაზე. ჩვენს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას, ანუ 10-ის ნახევრის შემდეგ შეგეძლება დარეკვა სტუდიაში 2988327-ზე 2988327-ზე კიდევ შეგახსენებთ მოგვიანებით ამ ნომერს. 8 საათი და 8 წუთია, 8 საათი და 9 წუთი შესრულდება 2-ო წამში და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ქობულეთის მოსახლეობა მწყობრიდან გამოსული სასწრაფო დახმარების მანქანებზე ჩივის და სამედიცინო ბრიგადების დამატებას ითხოვს. ადგილობრივი მცხოვრებლები და დამსვენებლები ამბობენ, რომ გამოძახების ადგილზე დამხმარე ჯგუფი ხშირ შემთხვევაში 10-15 წუთის დაგვიანებით მიდის. ქობულეთზე ვლაპარაკობთ სმენელმა, ალბათ ჩვენმა ყველა სმენელმა თუ არა, დიდმა უმრავლესობამ იცის, რომ ქობულეთი ძალიან დიდი დასახლება ნამდვილად არ გახლავთ და 10-15 წუთი ეს მართლაც დიდი დაგვიანება სასწრაფო დახმარების მანქანისთვის. ბაჭო გურამანიძის აჭარის რადიოს კორესპონდენტი სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ პრობლემაზე.
ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მძღოლი ლევან ნაკაშიძე აღნიშნულ ადგილას უკვე წლებია მუშაობს. ამბობს, რომ გამოძახებულ მისამართზე სასწრაფო დახმარების მანქანის დაგვიანებით მისვლის მიზეზი მისი გაუმართავობა არაერთხელ გამხდარა. ყვება, რომ ამის გამო მოქალაქეების მხრიდან ხშირად დავისა და შეურაცხყოფის ობიექტიც გამხდარა.
ეუნება მეც მომავატყობა მე მინდა დახმარება. და გაგინდებს აი გრანც ხავს და გაროჩი და თელამბავში მარ ტირაფერ დღეშიო ა შეხედა ა რა ზრება რაც ხარ რა პერედოგი არ ვარგა არ ვარგა მანქანა არის კატასტროფული მდგომარეობა
საკურორტო ქალაქის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში ყოველდღურად სულ 5 ბრიგადა მუშაობს აქედან 3 ქობულეთში 2 კი დაბა ჩაქვში თანამშრომლების განცხადებით მწყობრიდან გამოსული ტრანსპორტის შეკეთება თითქმის ყოველი გამოძახების შემდეგ უწევთ. ამბობენ რომ ყოფილი შემთხვევა, როდესაც სათადარიგო ნაწილი საკუთარი ხარჯები შეუძენიათ.
ძალიან ისეთი მოძველებული და ისეთი რაღაცებია, რომ ნუ არა რა, შეკე ვაკეთებ რაღაცა ერთს გააკეთებ, მეორე ფუშტება, მეორეს გააკეთებ, მესამე ფუშტება და რა თქმა უნდა, ტექნიკა არის ძალიან მოძველებული.
ყველაფერს აკეთებენ ჩვენი თანამშრომლები, ბიჭები, მანქანებში არიან დამაზუთული დარბიან იმის გამო, რომ მანქანა მოაწესრიგონ, მაგრამ მანქანის სიძველის გამო ხდება ეს ყველაფერი, გააკეთებენ, ყველა 2 საათში ტექნიკური ბარათები იხსნება მანქანებზე, მაგრამ სიძველის გამო შეუძლებელი ხდება. ჩვენც პრობლემები გვექნება პაციენტებთან, იმიტომ რომ ჩვენზე წყდება ძირითადად ეს ჯოხი, იმიტომ რომ იმათ არ ესმის, როცა სჭირდები.
სასწრაფო დახმარების ხშირ დაგვიანებაზე საუბრობენ ადგილობრივები. ამბობენ რომ დაგვიანების მიზეზად არგუმენტი გაუმართავი ავტომობილები მათთვის მიუღებელია. ისინი პრობლემის დროულ მოგვარებას ითხოვენ.
აქედა რო 20 კილომეტრში ხარჯი ამა, მეორე მანქანა ეგერი 20 კილომეტრში ხედა, კიდე 15 სოფელია. ამინდების მაგვარად 40 გრადუსი ცხეროა. და ეს ყველა ცუდად ხდება, ზოგი ისე, ზოგი ასე, რა თქმა უნდა, ვერ ასევე. და პერიქით მანქანებს უნდა დაავადონ და მანქანები უნდა გამოუცვალონ.
ეს კიდოს უნდა ის. ახალი მანქანები რო იყოს გამართული და მე მსახურობ ხალხს.
ყველა არიან წყობიდან გამოსული მანქანები. და რომ მიდიან გზაზე ლამის იშლებიან.
ერთ ფილისმა უნდა გეპასუხოს, მეორე ფილისმა უნდა გაარკვიოს, დაუკავშირდება, მეორე სასტრაფო იმ ნომერზე გეკავშირდება და ერთ ზებნა-ზებნით მოდის. ამაში იკარგება ძალიან დიდი დრო.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ქობულეთის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციას ფლობს. ნუგზარ სურმანიძე აცხადებს, რომ ავტოპარკი უახლოეს მომავალში განახლდება. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების უფროსი თეიმურაზ ხაროშვილი კი ხშირი დაგვიანებისათვის მოსახლეობას ბოდიშს უხდის და იწმნება, რომ ქობულეთის ავტოპარკის განახლება უწყების ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავია.
პირობას გაზრდოთ ქობულეთი აუცილებლად მოხდება პრიორიტეტი, იმიტომ რომ მთლიანად აჭარა, იმიტომ საკმაოდ მძიმე სიტუაციაა.
საქართველოს ჯანდაცვის დაცვის სამინისტრო ყიდულობს ახალ მანქანებს და უახლოეს პერიოდში ქობულეთის და სხვა მუნიციპალიტეტების ავტოტრანსპორტის სასწრაფო დახმარების ავტოტრანსპორტი შესვლილი იქნება ახალი მანქანებით, ამის გეგმა არსებობს, დამტკიცებულია და ველოდებით უბრალოდ შევსებას.
ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკს 4 ახალი ავტომობილი შეემატება, მაგრამ 2 მაღალი გამავლობის იქნება.
აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჭო გურაბანიძის სიუჟეტს უსმენდით, რომელიც ქობულეთში სასტრაფო დახმარების მანქანების დახმარების ჯგუფების არაოპერატიულობას შეეხებოდა, რაც რიგ შემთხვევაში ტექნიკური მიზეზებით არის გამოწვეული. ასევე იმ გეგმებზეც იყოს ლაპარაკი სიუჟეტში, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში არსებულ სამ თვალსაზრისით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარცხებთ ახალ გადაცემას მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Our friends when they say, ooh la la, wake up, please, Susie.
8:15 წუთია თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოკლე ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ადასტურებს სირიაში დაწყვეტებული ამერიკელი ჟურნალისტის გათავისუფლების ფაქტს. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურები ძალიან ახლოს არიან იმასთან, რომ დაადგინონ იმ ნიღბიანი სავარაუდო ბრიტანეთის მოქალაქის ვინაობა, რომელმაც თავი მოჰკვეთა ჟურნალისტ ჯეიმს ფოულის. მოკლული ჟურნალისტის ოჯახის წევრებმა კი გამოქვეყნეს წერილი, რომელიც ჟურნალისტმა მათ ტყვეობაში ყოფნის დროს გამოუგზავნა. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს დონეცკის ცენტრში პრორუსი სეპარატისტების მიერ ტყვედაყვანილი უკრაინელი სამხედროების სირცხულის დერეფანში გადაწყვეტილი ეს საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ეხმაურება. ჩრდილოეთ კალიფორნიაში 6 ბალამდე მიწისძვრა მოხდა. აფხაზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციონერი რაულ ხაჯიმბა 50.57% იმარჯვებს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ბადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში და ბოლოს დღეს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას ივლისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგრძობს გადაცემას. სულ უფრო ახლოვდება ის დღე, 1 სექტემბერი, როდიდანაც წამლების კიდე უფრო ფართო სპექტრის გაცემა იქნება სავალდებულო ექიმის რეცეპტით. ამ სიახლის დანერგვის წინ ყოველ დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელი იყენებს ინფორმირებისთვის სამედიცინო სფეროს მუშაკებს, იმ ადამიანებისა, ვინც უნდა გასცენ რეცეპტები და ვინც უნდა გაყიდოს ასევე წამალი. და იმ ორი შეხვედრა გასული კვირის ბოლოს გაიმართა ზუგდიდში. დავით სერგიენკო, ჯანდაცვის მინისტრი, იქ შეხვდა მედიცინის სფეროს მუშაკებს და მათ ახალი რეგულაციები გააცნო. ზუგდიდელ ექიმებთან შეხვედრის დეტალებზე გვიამბობს ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო ზუგდიდში მედიკოსებს შეხვდა და მედიკამენტების ახალი რეგულაციის შესახებ ესაუბრა. თავის მხრივ მედიკოსებმა ჯანდაცვის მინისტრმათვის საინტერესო კითხვები დაუსვეს.
გავხსენებ, აი ერთ-ერთი იყო რა ამ პროტესტის კითხვებში, რომ აი ჯერ გეზრუნათ ხარესის გაუმჯობესებაზე, ჯერ გეზრუნათ იმაზე, რომ რაღაც სოციალური პრობლემები მოგვარებულიყო და მერე გადასულიყავით რეცეპტებზე. მე მზად ვარ, რომ ნებისმიერ დისკუსიაში შემოვიდე ნებისმიერ ადამიანთან იმაზე, რომ რეცეპტები გარდა იმისა, რომ აღმკვეთი შემაკავებელი ფაქტორია სააფთიაქო ნარკომანიისთვის და თვითმკურნალობით მიღენებული ზიანებისთვის, ვერანაირ ხარისხის გაუმჯობესებაზე ვერავინ ვერ ილაპარაკებს, უარ გვექნა რეცეპტების სისტემა.
დავით სერგენკოს განცხადებით, რეცეპტის გარეშე მედიკამენტების თვითნებურად მიღება ადამიანის ჯანმრთელობას სერიოზულ ზიანს აყენებს. ამასთან ჯანდაცვის მინისტრმა მედიკოსებთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ის ბევრჯერ შესწრებია ახალგაზრდებს, რომლებიც აფთიაქში ყიდულობდნენ ისეთ მედიკამენტებს, რომლებიც არ იყო თერაპიული დანიშნულების და რომელსაც ნარკოტიკული თრობისთვის იყენებდნენ. მისივე განმარტებით, აქედან გამომდინარე აუცილებელი იყო ახალი რეგულაციების შემუშავება.
13 ჩამონათვალი, რომელიც ფარავს ძირითად ლოტებს, როგორიც არის წავე კორონარული სინდრომი, არტერიული ჰიპერტენზია, ალერგიული რეაქცია თავისი ანაფილაქსიით, ასთმის გამწვავება, გულის უკმარისობა, ძლიერი ტკივილი, ეს ყველაფერი იფარება თავისუფალ გაყიდვაში მყოფი წამლებით, მათ შორის საინექციო ფორმებით, ნემსის გასაკეთებელი ფორმებით. ანუ ამ მხრივაც ვეცადეთ, რომ მინიმალური ყოფილიყო ან საერთოდ არ ყოფილიყო დისკომფორტი მოქალაქეებისათვის.
რეცეპტთან დაკავშირებით სერგენკომ თქვა, რომ ექიმის მიერ ერთხელ გამოწერილი რეცეპტი ერთი წლის განმავლობაში მოქმედებს და ის მრავალჯერადი დანიშნულებისაა.
არ არის არანაირი აუცილებლობა, რომ მაინდამაინც კარდიოლოგმა გამოწეროს კარდიოლოგიური ჯგუფის პრეპარატები ან ნევროპათოლოგმა ნერვულ სისტემაზე მოქმედი პრეპარატები. ამის გაკეთება ოჯახის ექიმსაც შეუძლია და ნებისმიერ სპეციალობის სერტიფიცირებულ ექიმს, რომელიც სვამს დიაგნოზს.
ამასთან ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ რეცეპტების გამოწერის უფლება აქვს ყველა სერტიფიცირებულ ექიმს, მათ შორის ოჯახის ექიმსაც. ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების კრიტიკაზე, რომელიც მედიკამენტების გაყიდვების ახალ რეგულაციებს შეეხება და აღნიშნა, რომ თუ მათ ჰქონდათ კითხვები და შენიშვნები, საპარლამენტო განხილვებში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. ჯანდაცვის მინისტრმა სადგენკომ ზუგდიდ შემომუშავა მედიკოსების კითხვებსაც უპასუხა და შეხვედრის დასასრულს ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ ის საკმაოდ ინფორმირებულ მედიკოსებს შეხვდა ზუგდიდში და მათ მხოლოდ რამდენიმე დამასუსტებელი კითხვები ჰქონდათ. შეხვედრა იყო ერთ-ერთი იმ ციკლიდან, რომელიც რეგიონებში ვიზიტს ეწყობა. სამედიცინო საზოგადოებას, ვისთანაც ჰქონდა შეხვედრა, ძალიან კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული ძირითადი მოცემულობა. ისინი კარგად ეკონდნენ რეცეპტებთან დაკავშირებულ დეტალებში. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ სამეგრელო სამედიცინო საზოგადოება რეცეპტების თემას სრული გაგებით შეხვდა და ვფიქრობ, ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვექნება, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. თავის მხრივ ექიმებმა მედიკამენტების ახალი რეგულაცია დადებითად შეაფასეს და აღნიშნეს, რომ ისინი მთავრობის ახალი ინიციატივით კმაყოფილები არიან. საუბრობს ზუგდიდის ონკოლოგიური ცენტრის დირექტორი ნონა ფიფია.
ზოგადად, რომ ვთქვათ, რეცეპტის ინსტიტუტი აქამდეც უნდა ყოფილიყო. მე ვეკუთვნით ძველი თაობის ექიმებს, რომლებიც რეცეპტზე გავიზარდეთ და ჩვენთვის ცოტა უხერხულიც იყო ურეცეპტოდ წერა, მაგრამ დღეს არანაირი აჟიოტაჟი ამისთვის არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ყველამ ექიმმა რეცეპტზე უნდა დაწეროს წამალი ჩვეულებრივად და პაციენტმაც უნდა იცოდეს, რომ ექიმის გარეშე წამალი არ უნდა მიიღოს.
ცნობისთვის, მედიკამენტების გაცემის ახალი რეგულაციები სექტემბრიდან ამოქმედდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის რეცეპტებით რეგულაციასთან, რეგულაციის შემოღებასთან ერთად, გარდა ხელმისაწვდომობის ამას ეკონომიკური ფასიც აქვს და ბევრი ვარაუდობს, რომ ცვლილება, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედება, ფარმაცევტული ასევე სამედიცინო მომსახურების გაძვირებას გამოიწვევს. ჯანდაცვის მინისტრი მოუწოდებს სამედიცინო სფეროს მუშაკებს, ანგერ ზუგდიდში შეხვედრამაც აჩვენა, გარკვეული პარტნიორობისკენ ისევე ფარმაცევტული სფეროს წარმომადგენლებს, რომ არ შეიქმნას პანიკა, ერთგვარი შეშფოთება და ღელვა მოხوارებლისა, რამაც შეიძლება მართლაც დიდი ეკონომიკური ცვლილება გამოიწვიოს. თუმცა არის ფაქტორები, რაც გაცილებით უფრო მალე სწრაფად და ეფექტიანად მოქმედებს ხოლმე ფასებზე, ვიდრე ეს ვინმე სურვილია, ან ვიდრე ამას რეალური მოთხოვნა მიწოდება განაპირობებს. ძალიან მალე ამ სიახლის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებიდან დაიგზავნა და ბევრმა მიიღო ალბათ SMS-ები სხვადასხვა ფარმაცევტული კომპანიებიდან. ერთი თუ ამბობდა მომხმარებას ატყობინებდა ამ სიახლის შესახებ და მხოლოდ გათვალისწინებისკენ მოუწოდებდა, ამ სიახლის გათვალისწინებისკენ, რომ რეცეპტის გარეშე რიგი წამლების გაცემა შეუძლებელი იქნება 1 სექტემბრიდან. მეორე ფარმაცევტული კომპანია წამლების გამყიდველი თადარიგის დაჭერისკენ მოუწოდებდა მომხმარებელს და ფასდაკლების დღეებით ისარგებლეთო ჩვენი ფასდაკლების დღეებით, რომ თადარიგი დაიჭიროთ, ანუ მარაგი შეიძინოთ გარკვეული წამლებისო. ესე რომ არის რაღაცები, რაც გაცილებით სწრაფად ვრცელდება რაღაც ინფორმაცია და მოქმედებს, ვიდრე ამას ვინმე ისურვებდა, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო. ამ ეკონომიკურ ფასს შეეხება სწორედ სიუჟეტი, რომელიც კახამჭედლიძე მოამზადა და ახლა მოგასმენინებთ.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ რეცეპტების სისტემის დანერგვის თარიღის გამოცხადების შემდეგ მოქალაქეების ნაწილმა ხშირად გამოყენებადი მედიკამენტების შეძენა დაიწყო. შედეგად მოთხოვნის უეცარ მაზრდამ ბიძგი მისცა ფასების მატების პროცესს. ეკონომიკის ამ კანონზომიერების პრაქტიკაში საჩვენებლად ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ზურაბ ჯაბერაშვილმა, ჟურნალისტებთან ერთად ერთ-ერთ აფთიაქს მიაკითხა.
ჟურნალისტებს დაგირიგდათ ორი ქვითარი, რომელიც ერთი არის 21 მაისის და იგივე დასახელების წამლები იგივე რაოდენობით არის შეძენილი 18 აგვისტოს ერთსა და იმავე აფთიაქში. განვლილი სამი თვის განმავლობაში იმ ბაზისურ მედიკამენტებზე, რომლებიც ამ ჩამონათვალშია, ფასები გაზრდილი არის საშუალოდ 10%-ით, რაც მიუთითებს იმაზე, ამ მდგომარეობამდე სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების უგუნურმა ერთის მხრივ ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მიგვიყვანა, მეორეს მხრივ იმ გაუმართლებელმა რეფორმებმა, რასაც ადგილი აქვს ჯანდაცვის სისტემაში.
მედიკამენტების გაძვირების პროცესი წინა პერიოდში შეიმჩნეოდა, მაგრამ ცვლილების გამოცხადების შემდეგ განვითარებული მასშტაბი გაცილებით დიდი აღმოჩნდა. შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო ერთი კვირის წინ ფარმაცევტული ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვდა და რეფორმის კლინიკური ასპექტების გარდა ეკონომიკურ მხარეზეც ილაპარაკა.
იგივე პარტნიორობის და იგივე თანამშრომლობის ასე ვთქვათ ფორმატში, რითიც აქამდე მოვედით, იქნებ ამ ორი კვირის განმავლობაშიც უზრუნველყოთ იმ ფორმით, რითაც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ მოსახლეობის ერთგვარი დამშვიდება, რომ არანაირი დეფიციტი და ფასების ზევით ვარდნა არ არის მოსალოდნელი და ეს არის უბრალოდ გადასვლა იმ ლოგიკაზე, რითიც უნდა არსებობდეს ქვეყანა. სხვანაირად უბრალოდ არაფერი არ გამოვა.
მიუხედავად ჯანდაცვის მინისტრის მოწოდებისა, მედიკამენტების ფასი მოთხოვნა მიწოდების პრინციპს ეფუძნება და ის მოთხოვნის ზრდასთან ერთად, ანუ აფთიაქებში მოქალაქეების მიმართვიანობის მატებასთან ერთად იზრდება. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო საკუთარი გადაწყვეტილებისა და მედიკამენტების ფასის მატების გამიჯვნას შემდეგი არგუმენტებით შეეცადა.
ჯანდაცვის სამაესტრო ამ ფას წარმოქმნაში არ მონაწილეობს, იმიტომ რომ დაგხვდა სისტემა, სადაც სრულად კერძო სექტორი არის და თვითონ ბაზარი არეგულირებს ამას. თუმცა შეგახსენებით ერთ-ერთ ჩემი აზრით წარმატებულ პროექტს, რომელიც აი ჩემს მიერ ჩამოთვლილი მესამე ლოტი ყველაზე ძვირიანი წამლებით, ამ შემთხვევაში ინტერფერონი 60%-იანი ფასის კლებას მიუღწევთ სწორედ სახელმწიფო აქტივობებს.
თუმცა კი მართველი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც დავით სერგიენკო წარმოადგენს, 2-ოდე წლის წინ ხელისუფლებაში სხვა პროდუქციასთან ერთად წამლების გაიაფების დაპირებითაც მოვიდა. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი, მათ შორის ირაკლი ლექვინაძეც, მედიკამენტების გაძვირების მიზეს ინფლაციურ პროცესებში ხედავს.
მედიკამენტებზე ფასების ზრდა გამოწვეულია ინფლაციურ პროცესების შედეგად. დაახლოებით 3%-იანი ინფლაციას აქვს ადგილი დღევანდელი მონაცემებით. გარდა ამისა, მედიკამენტები საქართველოში ძირითადად არის იმპორტირებული პროდუქტი. ადგილობრივი წარმოებული მედიკამენტებიც კი იმპორტირებულ ნედლეულზე მუშაობენ. ამიტომ გასული წლის ბოლოს და წლის დასაწყისში დაფიქსირებულ მალარის კურსის გაუფასურების პროცესმაც, რა თქმა უნდა, ამაზე მოახდინა გარკვეულწილად გავლენა.
მედიკამენტების გაძვირების სხვა მიზეზებზე საუბრობს ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი, ეკონომისტი თემურ იობაშვილი. მისი აზრით, სახელმწიფო რეგულაციების დაწესება პროდუქციის გაძვირებას აუცილებლად გამოიწვევს.
სახელმწიფოს როლის მნიშვნელოვანი ზრდა რეგულირებაში ნებისმიერ შემთხვევაში აძვირებს პროდუქციას. აი, პროდუქცია შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით თითქოს არც ზვირდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მოუწევს გაცილებით მეტი რესურსის დახარჯვა. თუ მაგალითად აკონტროლებელი აქამდე უფრო შვიდად იყო და არ უწევდა დიდი რესურსის დახარჯვა იმაში, რომ დაქვეშა ვაჭრობა არ ყოფილიყო, ეხლა ცხადია, უფრო მეტი სიმკაცრე მოუწევს სახელმწიფოს გამოიჩინოს თავისთავად ეს ზრდის ადმინისტრირების ხარჯს. ეხლა მეორე მომენტია, თუ მაგალითად მეწარმეებს აიძულებენ, რომ თავისი მოგებაში ამციროს, ეს სხვა არის, მაგრამ თუ მოგება იგივე უნდა დარჩეს, ამას დამატებული ადმინისტრირების ხარჯი ცხადია საბოლოო ჯამში გავლენა სახდეს პროდუქციის საბოლოო ფასზე და საბოლოო თვითონ გაძვირებას.
ბოლო ორი წლის მანძილზე ჯანდაცვის სფეროში გატარებული ცვლილებების შედეგად არამხოლოდ მედიკამენტების ფასის საერთო დონე გაიზარდა, არამედ ჯანდაცვის მომსახურებაც გაძვირდა. მიუხედავად საყოველთაო უფასო ჯანდაცვის პროგრამის განხორციელებისა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი ექვსი თვის მონაცემების მიხედვით ამ სფეროში ფასები 0.7%-ით გაიზარდა. ირკვევა, რომ სამედიცინო პროდუქცია 0.5%-ით, ხოლო საავადმყოფოების მომსახურება 1.7%-ით გაძვირდა.
კახამ ჭედლიძეს უსმენდი, თქვენის რეცეპტების სისტემის მოლოდინის, ჯერ კიდევ მოლოდინის ეკონომიკურ ფასზე ლაპარაკობდა ჯანდაცვის სფეროში. თქვენ კი რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიწყენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვეთ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. დაცული ტერიტორიების სააგენტო. რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. 23-24 აგვისტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხენ წვანი არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა A7-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში, მოუსმინოთ მას.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ადასტურებს სირიაში დატყვევებული ამერიკელი ჟურნალისტის გათავისუფლების ფაქტს. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურები ძალიან ახლოს არიან იმასთან, რომ დაადგინონ მიღბიანი სავარაუდო ბრიტანეთის მოქალაქის ვინაობა, რომელმაც თავი მოკვეთა ჟურნალისტ ჯეიმს ფოულის. მოკლული ჟურნალისტის ოჯახის წევრებმა კი გამოაქვეყნეს წერილი, რომელიც ჟურნალისტმა მათ ტყვეობაში ყოფნის დროს გამოუგზავნა ფიქრებს ოჯახსა და მეგობრებზე, აქედან შორს გადავყავარ და ბედნიერებით მავსებს წერს წერილში ფოული. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს დონეცკის ცენტრში პროგრესის სეპარატისტების მიერ ტყვედაყვანილი უკრაინელი სამხედროების სირცხულის დერეფანში გატარება საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ეხმაურება. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილის რეიჩერდ დენბერის თქმით, რომ მათ თავის ტვიტერის გვერდზე დაწერა აღნიშნული ქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც ადამიანის ღირსების შეურაცხყოფა და ამ ქმედებით დაირღვა ჟენევის კონვენცია. ირანი აცხადებს, რომ 24 აგვისტოს ქვეყნის სამხედრო ძალებმა ჩამოაგდეს სავარაუდოდ ისრაელის უპილოტო თვითმფრინავი, რომელიც შეიჭრა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში და ნეთენზის ბირთვულ საწარმოს თავზე დაფრინდა. ჩრდილოეთ კალიფორნიაში 6 ბალამდე მიწისძვრა მოხდა, დაზიანებულია საავტომობილო გზები, ხიდები, საფეხმავლო ნაწილები, მიწისქვეშა ბიძგებმა დააზიანა სახლებიც. ინფორმაცია დაღუპულთა შესახებ არ ვრცელდება, თუმცა არიან დაშავებულები. სუმცირი 10 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთში, შტატ მადხია პრადეში ტაძარში მომხდარი ჭყლეტვისას. რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. აფხაზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას ინფორმაციით წინას არის მონაცემებით ოპოზიციონერი რაულ ხაჯიმბა 50.57% იმარჯვებს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში და ბოლოს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს მედიას ივლისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს თემაზე საზოგადოების განწყობა საქართველოში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ნინოს თხოვ ისევ დღევანდელი ამინდის შესახებ გვითხრას. როგორი ამინდი, რა ტემპერატურა დღეს მოსალოდნელი საქართველოში?
ეს საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა არის საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, თუმცა ზოგან შესაძლო არის ხანმოკლე წვიმაც. აი, წვიმას ვარაუდობენ მაგალითად სინოპტიკოსები ბათუმში, სადაც არის 31 გრადუსამდე გათვება. წვიმა ანავარაუდები დღეს ქუთაისში 34 გრადუს სითბოსელიანი სინოპტიკოსები. სოხუმში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათვება და დღე უნალეკოდ ჩაივლის, მესტიაში +28 მოსალოდნელი, ზუგდიდში 31 გრადუსი სითბო იქნება, 29 გრადუსამდე გათვება ჰაერი ამბროლაურში და იქ ნალექსელიან სინოპტიკოსები. გორში დღეს 34 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ანალოგიურ ამინცელიან სინოპტიკოსები ცხინვალში. ციღნახში +33 არის ნავარაუდევი, თელავში 34 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, რუსთავში დღეს +35 სიცხე იქნება და ანალოგიური ამინდი, საკმაოდ ცხელი დღე, უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი თბილისში +35 გრადუსი.
დიდი მადლობა ნინო, ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი გრძელდება სპორტის სიახლეებით. სტუდიაშია ოთარ მაღლაკელი და დილამშვიდობის ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ბოლოს წინა მეხუთე ტურში თავისი საუკეთესო თამაში ჩაატარა გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში. პრინციპული მეტოქე უნგრეთი დაამარცხა და თუ სასწაული არ მოხდა ჯგუფში მინიმუმ მეორე ადგილს დაიკავებს, რაც ფინალურ ეტაპზე გასასვლელად დიდი ალბათობით საკმარისი უნდა იყოს. იგორ კოკოშკოვი მოძრაობის გაცვლილმა გუნდმა სტუმრად განცდილი დასანანი მარცხის გამო უნგრელებს 20-ქულიანი უპირატესობით 79-59 მოუგო. შეგახსენებთ ბუდაპეშტში ჩატარებულ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრებს 73-74 ჰქონდა წაგებული. გუშინ მასპინძელთაგან ყველაზე შედეგიანი 26 ქულით და 8 მოხსნით თორნიკე შენგელია იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო მეოთხედში მან ტრავმა მიიღო. თამაშის გაგრძელება ვეღარ შეძლო და ჯერ უცნობია როდის დაუბრუნდება მოედანს. შესარჩევი ეტაპის ბოლო ტურის მატჩს პორტუგალიის წინააღმდეგ ქართული გუნდი შენგელიას გარეშე ჩაატარებს. ამრიგად ტრავირებულ ტრიოს ბანჩარ მარკოიშვილს, რიკი ჰიკმანსა და გიორგი შერმადინს უკვე შენგელიას დაემატა. საქართველოსა და პორტუგალიის შეხვედრა კი 4 შაბათს თბილისში გაიმართება. თუმასპინძლები ჯგუფის აუტსაიდერის ძლევით ძლევას მოახერხებენ, ხოლო პარალელურად უნგრეთი ჩეხეთს დაამარცხებს, მაშინ საქართველოს ნაკრებს შანსი ეძლევა ჯგუფიდან პირველი ადგილით გავიდეს. საწყმოსნო კომპლექსი ოლიმპიკი კი წყალბურთში ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპს მასპინძლობს, უფრო სუსტად 19 წლამდე წყალბურთელებს შორის. შეჯიბრებაში მონაწილეობას ევროპის 16 ნაკრები იღებს, რომლებიც 4 ჯგუფში გადანაწილდნენ. ევროპირველობაში საქართველოს 19 წლამდე ნაკრებიც ჩაერთო, მაგრამ წარუმატებლად. პირველ ტურში საბერძნეთთან ანგარიშით 3-6 დამარცხდა, რითაც პლეიოფში გაღწევის შანსი მნიშვნელოვნად გაირთულა. ამავე ჯგუფში იტალიისა და თურქეთის ნაკრებებიც გამოდიან. გუშინ ისინი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და იტალიელებმა, რომლებიც უკვე გამოიკვეთა, რომ ამ ჯგუფის ფავორიტები არიან, დიდი ანგარიშით 19-4 მოუგეს თურქებს. ევროპირველობის ფორმატის თანახმად ჯგუფური ეტაპის თამაშების დასრულების შემდეგ პირველ ეტაპზე გასული ნაკრებები მეოთხედ ფინალში თამაშის უფლებას ავტომატურად მიიღებენ. დარჩენილი 4 საგზურისთვის ბრძოლას კი მეორე და მესამე ადგილზე გასულები გააგრძელებენ. დღეს 20:30 წუთზე საქართველოს თურქეთს შეხვდება. და ბოლოს ძიუდოზეც მოკლედ, რუსეთის ქალაქ ჩელიაბინსკში დღეს იწყება ძიუდოში 2014 წლის სეზონის უმთავრესი ტურნირი, მსოფლიოს ჩემპიონატი. 30 აგვისტოს ჩათვლით მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები ინდივიდუალურ ჩათვლაში მამაკაცთა და ქალთა 7-7 ზონაში გამოვლინდებიან. 31 აგვისტოს კი მედლები გუნდურ ჩათვლაში გათამაშდება. საქართველოს ნაკრები რუსეთში მსოფლიოს და ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და ცხადია ამჯერადაც მთავარი ფავორიტია. ჩელიაბინსკის სტატამზე საქართველოს კაცთა ნაკრები 9 სპორტსმენი თქვა. გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ შემადგენლობა ამ ეტაპზე საუკეთესო ძიუდოისტებით დააკომპლექტა. ქალთა ნაკრები კი მსოფლიოს კონკურენციაში ერთადერთი სპორტსმენი ჩაერთვება, ჰოლანდიელი ესტერ სტამი, რომელიც 17 და 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონია. ამჯერად ქართული დროშის ქვეშ იჭიდავებს. დღეს მედლები კაცებში 60 კილოგრამში უნდა გათამაშდეს, ხოლო ქალებში 48 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან კი პირველი საქმეში ევროპის წლევანდელი ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი ამირან პაპინაშვილი ჩაერთვება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:27 წუთია, განმოგძობთ გადაცემას. თბილისის მერია კომპანია City Parks 7-წლიანი საქმიანობის დეტალურ ანგარიშს თხოვს. დედაქალაქის მთავრობასა და კომპანიას შორის დადებულ ხელშეკრულებას ქალაქის მერი კაბალურს უწოდებს. მხარეებს შორის გასული კვირის ბოლოს გამართული შეხვედრის შემდეგ საკრებულოს წევრთა ნაწილიც უკმაყოფილდა. გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თბილისის ახლადარჩეული მთავრობა შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება City Parks-ის საქმიანობით უკმაყოფილოა. 22 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაზე კომპანია მერიას 7-წლიანი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა, თუმცა ეს წარდგენა თბილისის მერის დავით ნარმანიასთვის არც თუ დამაჯერებელი აღმოჩნდა. ამის შესახებ მან ტელეკომპანია TV3-ის ეთერში ისაუბრა.
იყო არარეალურად ციფრები წარმოდგენილი და განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა, არამედ იყო პიარულად შეფუთული პრეზენტაცია, რომელიც ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებდა ჩვენი სხვიდან.
City Park-თან შეხვედრას თბილისის საკრებულოს წევრებიც ესწრებოდნენ. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც კომპანიამ საქმიანობის ანგარიში საჯარო წარადგინა. შეხვედრაზე კომპანიასა და თბილისის მთავრობა შორის დადებული ხელშეკრულების პირობები და City Park-ის საქმიანობის დეტალები განიხილეს. City Park-ის ანგარიშით კმაყოფილი არც საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი დარჩენილა.
როგეკითხებოდით რომ 7 წელი რატომ თქვენს არ გაასაჯაროთ შემოსავლები, გასავლები, თუნდაც ხელშეკრულება, რომელიც გასაიდუმლოებული იყო ამ ხნის განმავლობაში. პასუხობდნენ რომ იცით რა, გიგი ასე აი მოიხსენიეთ. გიგი საქმის კურსი იყო ყველაფრის. ვეკითხებით რომ რა მოცულობის ინვესტიცია განახორციელა კომპანია City Park-მა ამ 7 წლის განმავლობაში თბილისში. პარკინგის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და თქვა რომ არ ვიციო. წარმოგიდგენიათ.
კითხვები City Park-სა და თბილისის მერიას შორის დადებული ხელშეკრულების გარშემო გამოიწვია რამდენიმე ცვლილებამ, რომელიც კონტრაქტში 2007 და 2010 წლებში შევიდა. მათ შორისაა გადაწყვეტილება ტარიფის გაზრდის შესახებ, რის შემდეგაც პარკირების საფასური 25-დან 50 ლარამდე გაიზარდა. კომპანიის PR მენეჯერი ლევან ტაბიძე ამბობს, რომ City Park-ი კონტრაქტით დაკისრებულ მოვალეობებს პირნათლად დასრულებდა. მისი თქმით, კომპანია მზადარის განიხილოს ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილებები, რაც არამც და არამც არ ნიშნავს ხელშეკრულების გაწყვეტას.
ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ეს ინფორმაცია არ გაიცემოდა მესამე მხარეზე, ამაზე დაგეთახმებით, ეს ნამდვილად ასე არის. ეს არის თანამშრომლობა მერიასა და City Park-ს შორის და შესაბამისად მესამე მხარეს არ ქონდა შესაძლებლობა რომ მიიღო და არც ეხლა არ აქვს შესაძლებლობა მიიღო ინფორმაცია.
თბილისის მერია City Park-ის ანგარიშების გასაჯაროებას 25 აგვისტოდან აპირებს. გასაჯაროვდება სადავო ხელშეკრულების დეტალებით. როგორც დავით ნარმანიამ ტელეკომპანია TV3-ის ეთერში განაცხადა, ეს ხელშეკრულება მხოლოდ კომპანიის ინტერესებს ემსახურებოდა.
ხელშეკრულების თავდაპირველი ვარიანტიც და შემდგომი სამი ცვლილებაც კონკრეტულად კომპანია City Park-ის ინტერესებს ემსახურებოდა. მე ამას ხაზგასმით აღვნიშნავ და იქ არ იყო დედაქალაქის და მოსახლეობის ინტერესები გათვალისწინებული. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ხელშეკრულების ყოველი ცვლილების შედეგად უარესდებოდა მდგომარეობა მძღოლებისთვის, უარესდებოდა მდგომარეობა დედაქალაქისთვის.
ლევან ტაბიძე ამბობს, რომ City Park-ი მზადაა კომპანიისთვის მიცემულ ვადაში სექტემბრის ბოლომდე წარმოადგინოს ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი. მათ შორის დოკუმენტაცია ყოველწლიური ფინანსური ბრუნვის შესახებ, კომპანიის წლიური ანგარიში, სამომავლო გეგმები, 2010 წელს ფასების გაძვირების დასაბუთება და გაანგარიშება. ასევე კომპანიის ყოფილი და ამჟამინდელი თანამშრომლების ნუსხა და ინფორმაცია ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლებისა და გადაუხდელი ჯარიმების შესახებ. სწორედ ამ დოკუმენტების გაანალიზების შემდეგ დასახავენ მერია და საკრებულო მოქმედების გეგმას. როგორც ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს,
იქ იყო საუბარი, შეიძლება ტროტუარები ჩამოერთვას City Park, შეიძლება რამდენიმე ავტოსადგომი ჩამოერთვას, რომელიც ისე აქ დაკავებული ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე და ასე შემდეგ. ჩემი გადასაწყვეტი რო იყოს მე City Park-ს გაუშვებდი, იმიტომ რომ დღეს პარკირება საწესრიგებენ სტაიანშიკები მთელ თბილისში, ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკები და არანაირად City Park-ს. City Park-ს უბრალოდ მიყავს მანქანები ევაკუატორებით, რაც არანორმალურია.
თუმცა City Park-თან კონტრაქტის გაწყვეტა მარტივი არ არის. ხელშეკრულების სამხრივად გაწყვეტის შემთხვევაში თბილისის მერიას კომპანიისთვის კომპენსაციის გადახდა მოუწევს. კომპანია City Park-სა და თბილისის მთავრობას შორის მორიგი შეხვედრა სექტემბრის ბოლოს გამართება, სადაც გადაწყდება, როგორ გაგრძელდება მერიასა და კომპანიას შორის თანამშრომლობა.
გიორგი გოგუას უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგწევთ ილის გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიცემთ მანიარ დადგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. 23-24 აგვისტო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცემ წვანი არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
all I long for, all I worship and adore.
Radio თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ თქვენ დღეს დილით 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოვისმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ადასტურებს სირიაში დატყვევებული ამერიკელი ჟურნალისტის გათავისუფლების ფაქტს. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურები ძალიან ახლოს არიან იმასთან, რომ დაადგინონ მინიყბიანი სავარაუდო ბრიტანეთის მოქალაქის ვინაობა, რომელმაც თავი მოჰკვეთა ჟურნალისტს ჯეიმს ფოულის. მოკრული ჟურნალისტის ოჯახის წევრებმა კი გამოაქვეყნეს წერილი, რომელიც ჟურნალისტმა მათ ტყვეობაში ყოფნის დროს მისწერა. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს დონეცკის ცენტრში პრორუსი სეპარატისტების მიერ ტყვედაყვანილი უკრაინელი სამხედროების სირცხულის დერეფანში გატარებას საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ხმაურება. 24 აგვისტოს დონის როსტოვში უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ლენინის მოედანზე ათობით სამოქალაქო აქტივისტი შეეცადა გაემართა აქცია უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად, თუმცა მათ ეს ვერ შეძლეს. სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა ინდოეთში, შტატ მადხია პრადეში ტაძარში მომხდარი ჭყლეტვისას რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. აფხაზეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას ინფორმაციით წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციონერი რაულ ხაჯიმბა 50.57% იმარჯვებს თვით გამოცხადებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში და ბოლოს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს მედიას ივლისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს თემაზე საზოგადოების განწყობა საქართველოში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას მუსიკა ჩვენ ეთერში. გულო
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few.
Yeah. გაგზავნოთ გადაცემას 8 საათი და 50 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი გრძელდება რუბრიკით ბიბლიოთეკა, რომელშიც გიორგი ლობჟანიძე ამ რუბრიკის ავტორი ეკატო გონიძის ახალ რომანს წარმოგიდგენთ.
ეკატო გონიძის ახალი რომანი ასინქრონი ადამიანის პიროვნული რღვევისა და გაორების უკვე ტრადიციულ ლიტერატურულ და ფილოსოფიურ თემას უბრუნდება მეტად საინტერესო ფორმით. საინტერესოთი და არა პრინციპულად ახლით, რადგან ეს თემა სიამის ტყუპების თემა არაერთხელ დამუშავდა მსოფლიო მწერლობაში. მაგალითად, ნაჯიბ მაჰფუზის უბრწყინვალესი მოთხრობა „ციკმარებს ყისმათი და ნასიბი“, რომელიც არაბულიდან ქართულადაც თარგმნა რუსუდან კვიჟინაძემ და ამ 10 წლის წინათ გამოქვეყნდა ჟურნალ „ჩვენს მწერლობაში“. რაც შეეხება ტოგონიძის რომანის უშუალო ინსპირატორ ტყუპებს, მათ შესახებ ერთი ჰოლივუდური ფილმიც კი არსებობს. ამიტომ თემა არ არის ახალი, თუმცა გააჩნია როგორ დაამუშავებს ამას მწერალი და რა აქცენტებს დასვამს ისეც, რომლითაც შეიძლება უკვე კარგად ნაცნობი მასალა ახლებური და თავისებური კუთხით დაგვანახოს. ამაზე პოეტმა ეკა ქევანიშვილმაც აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას.
ეს თემა თავისთავად, რასაც ეს რომანი მიეძღვნა, არ არის ახალი, ამაზე ფილმიც არის გადაღებული და ზოგადად ცნობილი ისტორია, მაგრამ მას ეტყობა, რომ ავტორმა ნამდვილად იმუშავა თემაზე. ისე კი არა, რომ სადღაც ინტერნეტში რაღაც წაიკითხა, თვითონ ამ ადამიანებთან ჰქონდა მას შემოპირებთან კონტაქტი, გაიგო მათი ფსიქოლოგია, როგორ იქცევენ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა უჭირთ, რა უხინთ. ეს, მე მგონია, აი პროზის მწერლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ამ მე მარტო დადებითი შემიძლია ვთქვათ, აი თქვა ამ რომანზე. სხვა მოთხრობებშიც წერს ეკა ამ თემებზე და რაღაცნაირად აი უკვე ასოციაციურად, როცა ვთქვათ ესეთ ადამიანებზე ვფიქრობ, მათ პრობლემებზე, უცებ მივდივარ ხოლმე ვთქვათ ეკატო კონდის შემოქმედებასთან.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე ძალიან კარგი რამ არის, რაც იმის მანიშნებელია, რომ წერალს აქვს თავისი ნიშა და რაც თავარია, მექანიკურად არ არის დაკავშირებული იმ პრობლემასთან თუ პრობლემებთან, რის მხატვრულ გააზრებასაც თავის ტექსტებში გვთავაზობს. ასინქრონ ეკატო გონიძის მეორე წიგნი და პირველი რომანია. პირველი წიგნი კი იყო მოთხრობების კრებული, რომელმაც მწერალს ბევრი გამარჯვება და ლიტერატურული პრემია „საბაც“ მოუტანა. გარდა ამისა, ეკატო გონიძის მოთხრობები შესულია ბევრ კრებულში და თარგმნილია ინგლისურ და გერმანულ ენებზე. რაც შეეხება რომანს, ავტორმა ამ წიგნთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა.
რომანის დაწერა რომ გადავწყვიტე, უკვე ვიცოდი რომ თქვათ ნაწარმოები იქნებოდა, ასე რომ თქვათ, სკელტანიანი, რადგან თვითონ პრობლემატიკა არის იმდენად ღრმა და მრავლის მომცველი, რომ ალბათ რთულია მოკლე ჟანრში ჩაატიო. ამიტომ თავიდანვე ესეთი განწყობით დავიწყე მუშაობა. პირველ რიგში ვეძებდი ინფორმაციას გმირებზე, რომლებიც არიან ჩემი რომანის მთავარი პერსონაჟები, სიამის ტყუპებზე, და წავიკითხე, ვუყურე ინტერნეტში არაერთ საინტერესო მასალას, რაც არც ისე ადვილი იყო, რადგან თვითონ თემა არის ძალიან ძიმე და თვითონ ეს შემთხვევა პრაქტიკულად უნიკალური და ძალიან იშვიათი ბუნებაში. ამ ადამიანების ტრაგედია მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის ორი სული ერთ სხეულში და მათი განცალკევება ყველაზე ესეთი ახალი სამედიცინო წევებითაც კი შეუძლებელია, რადგან ისინი პრაქტიკულად, ეს არის ორი ნახევარი ადამიანი შეერთებული ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ. მათი ბიოლოგიური, ესეთი ანატომიური მოდელი ავიღე რეალური გმირებისგან, რადგან არ მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ვთქვათ სამედიცინო ფანტასტიკა და ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ისინი მართლა არსებობენ სამყაროს რომელიღაც წერტილში.
სხვათაშორის განათლებითა და პროფესიით ჟურნალისტი ეკატო გონიძისაგან სავსებით ბუნებრივია მასალასთან შემოქმედებით წყაროსთან ამგვარი მიდგომა. წერლის რეალისტურ სტილს რომ თავი დავანებოთ, მთელი ტექსტის მანძილზე არ ქტოვებს იმის შეგრძნება, რომ ეს პერსონაჟები გამოგონილები არ არიან და სადღაც შენს გვერდით მართლა არსებობენ. ეს კი უკვე გარკვეული გამარჯვება, რა კი ღაღშილია ისეთი შემთხვევები, როცა ამა თუ იმ ავტორს შესანიშნავად მოსდევს სიტყვა, არაჩვეულებრივ შენობას აგებს ენობრივად და სტილისტურად, მაგრამ ეს სახლი ცარიელია. იქ ადამიანები, ანუ პერსონაჟები არ ცხოვრობენ და მხოლოდ გარკვეული ხორცშესხმული, უფრო სწორად სანახევროდ ხორცშესხმული იდეები თუ ცნებები მოქმედებენ. დადიან ტირიან, უყვართ, უხარიათ, ძულთ, მაგრამ მათი საქციელი მხოლოდ ავტორისათვის არის მოტივირებული და ბოლომდე გასაგები. ეკატო გონიძის ასინქრონიკი ცოცხალი ადამიანების რომანია. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ადამიანების უნიკალურ კატეგორიას, პრაქტიკულად პრეცედენტულ შემთხვევას მიეკუთვნებიან, მაინც ბოლომდე გჯერა მათი არსებობაც და ისიც, რომ ამ ორი ერთმანეთთან ჭიდროდ გადაჯაჭული ადამიანის ბედისწერა სწორედ ისე ვითარდება, როგორც ეკატო გონიძემ წარმოიდგინა და აღგვიწერა. ეს უკვე მიღწევა, თუმცა სიმართლე რომ ვთქვათ, ჩემთვის მაინც ბოლომდე აუხსნელი დარჩა ავტორმა ეს როგორ მოახერხა. პირწმინდად ტექნიკური თვალსაზრისით, ჩემი ტიპისა და გემოვნების კითხვას ტექსტთან მიმართებით შესაძლებელია უამრავი პრეტენზია გაუჩნდეს. პირველ რიგში ის, რომ რომანში საკმაოდ მწირია ან გაცვეთილი მთელი რიგი სტილისტური საშუალებები, რასაც ეკატო გონიძე მხატვრული სინამდვილის შესაქმნელად გამოიყენებს. მაგალითად, პერსონაჟის დღიური უკვე იმდენად აპრობირებული ფორმაა, რომ ალბათ ბევრი გამოცდილი მწერალი ამის გამო მაინც იტყოდა უარს აღნიშნული ფორმის მოშველიებაზე. თუმცა ეკატო გონიძეს არ შეეშინდა ამისა და ვფიქრობ სწორადაც მოიქცა, რადგან მის რომანში ორი პარალელური დღიურია, რომელიც პრაქტიკულად ერთ ადამიანს, ერთ არსებას ეკუთვნის. ეს დღიურები კი საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მოვლენები, რასაკვირველია, ერთი და იგივეა, მაგრამ ხედვის კუთხე, ის თუ რომელ მხარეს ადგას პერსონაჟი, დიანაა თუ ლინა, ამ მოვლენებს სრულიად განსხვავებული და არც თუ იშვიათად წინააღმდეგობრივი რაკურსით წარმოაჩენს. რაკურსების ეს გამუდმებული ცვლა კი კალეიდოსკოპის ეფექტივით მოქმედებს, რაც ჩვენ თვალწინ უამრავ ურთიერთ განსხვავებულ ფერსა და ნიუანს აცოცხლებს. სწორედ ამ ფერადოვნებით არის გადაფარული ჩემი აზრით წიგნის უმთავრესი ნაკლი, უღარიბესი ენა, სადაც მწერლის მხოლოდ ერთი პოზიცია თუ სურვილი იკითხება, იყოს მაქსიმალურად მიახლოებული სალაპარაკო ენასთან, დღევანდელობასთან, ისე რომ მკითხველს ამის გამო ზედმეტი დისკომფორტი არ შეუქმნას. არადა ნარატივის ფაქტურიდან გამომდინარე, ვფიქრობ სწორედაც ამ წიგნში იყო შესაძლებელი ენობრივი თამაშები ისეთ დონეზე აგვეყვანა, რაც რომანს გამორჩეული ნიმუშების გვერდით დააყენებდა. თუნდაც სიამის ტყუპების განსხვავებულობა და დაპირისპირება ენობრივ ლექსიკურ დონეზე რომ გამოკვეთილიყო, ეს უკვე ძალიან დიდი მხატვრული ამოცანის დაძლევა იქნებოდა. ეს ენობრივი სიღარიბე კი გარკვეულწილად სიუჟეტურ სწორხაზოვნებასაც განაპირობებს და მთელი წიგნის განმავლობაში არ გტოვებს შეკითხვა სინამდვილეში, რასთან გვაქვს საქმე, ბულვარული ჟურნალების დამატებასთან, ანუ ასევე ბულვარულ მატარებელში, ავტობუსში საკითხავ რომანთან თუ სერიოზულ ლიტერატურასთან. პოეტ ეკა ქევანიშვილის აზრით,
ყველა რომანს რაღაც სხვადასხვანაირ პრეტენზიებს უყენებთ, ხო ესია? და ყველა ავტორს, ასე ვთქვათ, რაღაცა რომანი არის, რომ ყველა გვერდზე გიყვება რაღაცას და ყველა გვერდი მნიშვნელოვანია, რაღაც რომანი არის, რომ ფურცლავ და მხოლოდ ფინალი გაინტერესებს, ვთქვათ, რა მოხდება და მე ამ წიგნს დებ და აღარ უბრუნდები არასდროს. მე მაინც მგონია, რომ ეს წიგნი მეორეს მიეკუთვნება, როცა გაინტერესებს რა მოხდება, რით დამთავრდება, და ეს არ არის მრავალჯერადი საკითხავი წიგნი. ეს არის ერთი რომანი, რომელსაც დილით დაიწყებ, საღამოს დაასრულებ, რაღაც გეტკინება და რაღაც ასე დაფიქრდები, ოღონდ ეს არ არის უმნიშვნელო ამბავი.
რა თქმა უნდა, ეკა ქევანიშვილის მიერ აღნიშნული ღირსებები მართლაც არ არის უმნიშვნელო ამბავი, რადგან ბელეტრისტიკის მთავარი ფუნქცია ხომ ბოლოს და ბოლოს მაინც ის არის, რომ ამბავს მოგვიყვეს. ეკატო გონიძე კი ამბავს ძალიან კარგად ყვება და ამის წყალობით მკითხველი, რომელიც დილას ასინქრონის კითხვას დაიწყებს, საღამოს სასიამოვნოდ გაკვირვებული აღმოაჩენს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ის დღე უქმად ნამდვილად არ დაუკარგავს.
გიორგი ლობჟანიძეს უსმენდით თქვენ ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკა. ამჯერად გიორგი ლობჟანიძემ წარმოგიდგინა ეკატო გონიძის ახალი რომანი ასინქრონი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ თქვენ ახლა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. მოიცემ მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.